Dobré ráno, odpoledne, večer, ať už se nacházíte kdekoliv. A já tady vítám svého kolegu Vaška Špáňu, moje jméno je Lukáš Herben.
Dobrý den.
A jsme u dalšího Inside Talk, nebo Observer Talk, čili komentářů k událostem, které se staly v minulém týdnu v IT technologiích a souvisejícím biznisu.
Já tady mám dobrý kafe.
Já jsem si ho nedal, takže trošku blábolím po ránu.
Jo. Dieta mi zase vydržela akorát do procházky k Antoninovu pekařství tady naproti ofisu, takže zase začínám každé ráno.
Tak se toho nebojíme a pojďme na to. Tak já začnu tématem peněz a CFO. Z výzkumu Gartneru jsme vybrali zprávu o tom, jaké jsou plány finančních ředitelů CFO pro letošní rok z hlediska jednak zvyšování mest a jednak zvyšování rozpočtu některých oddělení, respektive vracení peněz do rozpočtu některých oddělení, peněz, které byly seškrtány v obavách z toho, jak bude letošek vypadat. Takže co se týče těch mest, tak z výzkumu, který Gartner prováděl na konci minulého roku, byl to listopad, prosinec, tak vyplývá, že drtivá většina, skoro 90% CFO, plánuje zvyšovat mzdy alespoň o 3%, jenom 5% řeklo, že vůbec, že plánuje snižovat výdaje na výplaty a poměrně výrazná část počítá i s nějakým zvýšením kolem 10%.
No, takže obecně do IT budou dál peníze a já si myslím, že ale CFO se každopádně budou ptát do budoucna, když tam investuju ten $1, tak co za něj dostanu na zpátek. Takže taková ta value IT, nebo když to řeknu česky, tak hodnota IT a jakým způsobem je IT pro nás důležitý. Vždycky lidi se na tom zastaví a říkají, sakra, když nebudu mít IT, tak vlastně neudělám už vůbec nic. Ale ta další digitalizace, myslím, že bude asi hodně podléhat tomu, jaký je skutečně z toho výnos, nebo co z toho mám.
Jasně.
Ještě bych jenom podotknul, že to nebude ani jenom, že to nebude jenom do IT obecného, do nějakých projektů, ale budou se ptát, když mám dát i na security peníze, tak jak se mi sníží, o kolik se mi sníží teda ta pravděpodobnost, nebo jakým způsobem ošetřím, že společnost bude bezpečnější z hlediska etiku. To znamená risky, jak se mi sníží.
Jo, to je ta druhá část, právě vlastně už jsi o tom mluvil, o tom, kam se mají vracet ty peníze, takže ta oddělení, která by měla letos, pokud tomu bude situace jaksi příznivá a zatím se zdá, že bude, dostávat peníze zpátky do rozpočtu, tak je jednak obchodní oddělení, prodej, pak nákup, což souvisí asi i s tím, že prostě se nám zdražují vstupy a že jsou stále problémy s dodavatelskými řetězci, ale hlavně to IT, respektive mezi nimi je to IT, kde zvýšení o více než 10% uvádí skoro třetina CFO, že by mohlo proběhnout. Zvýšení o 3 až 10% těch budgetů uvádí 37%, čili ještě víc.
Takže když si to přeložím do jednoduché zprávy, očekávání ekonomického downturnu nebo snížení horších podmínek ekonomických bylo daleko vyšší, než je. A CFO, šéfové ekonomiky, anebo jak tomu někdy říkáme ekonomičtí náměstkové, začali vracet peníze nazpátek, aby ten biznis tak neškrtili.
Ano, ano, v podstatě ano, to se často stává, že to,
takže
ty obavy způsobí příliš nepřiškrtili.
Pokud jste chtěli po ránu dobrou zprávu, tady je.
Tady je, hned první. Tak, peníze budou, aspoň někde. Ale stále se to teda nevyrovnává přinejmenším v našem případě inflaci. To bychom si měli.
Já jsem chtěl ustavit ty dobrý zprávy. A zrovna jsem včera poslouchal někde nějaký podcast, tak poslouchám ty jiný podcasty konkurenční, že? Nebo rozhovor to byl, ale a tam jedna ekonomická nominářka nazvala guvernéra banky hrobařem koruny, myslím, že to bylo.
Já.
Tak to si myslím, že...
Pojďme ke zprávám. Když jsme u těch cen, Microsoft od 1. dubna, a to patrně není apríl, zvýší ceny Office 365 v eurech o 11%. Společnost Krok obhajuje potřebou narovnat rozdíly v cenách mezi dolarem a dalšími měnami.
My jsme se tady bavili, jako, že by bylo asi teda férový, když na tom tak prodělává Microsoft, zvednou ceny toho Azure a všech ostatních produktů. Ale asi tam není taková dominance, že jako v Office 365.
Myslíš takový lock-in?
Spousta firm si samozřejmě vyzkoušela jiné produkty a nějaký open source.
Ale Office 365 vlastně je dobrá. Přiznejme si, to je dobrá v zásadě. To je i ten důvod. No a když jsme u placených služeb Meta, to je Facebook, velká novinka, zavede spoplatněný účet, je to vlastně spoplatněné ověření uživatele, podobně jako je to u Twitteru, plus snad nějaké další prémiové funkce, a to za asi $12, nějakých 300 korun, necelých 300 korun měsíčně. Služba zatím nebude určena firmám a má zvýšit hlavně dosah tvůrcům, jako fyzickým osobám. A první, kde se jí dočkají, bude Austrálie a Nový Zéland.
No, takže konečně asi zveřejní ty algoritmy, kterýma se řídí, nebo přestanou dělat reklamu a našli nový biznesový model.
To by mě docela zajímalo, abych teda doufal, že když zaplatím $12, že jako se mi tam přestane zobrazovat všechno to, co vidět vlastně nechci a nezajímám.
Ty tvůrce, nebo naopak se jim ta reklama zmnoží. Já nevím, já teď neznám ty detaily, každopádně asi bylo dobré se na to kouknout a fakt je otázka, jestli to nebudou nějaký nový trendy.
Za co všechno by měl člověk potom platit? Já jsem teďka seškrtával různý streamovací služby doma, tak že bych to jako přelil Facebooku a Twitteru.
Ale kolik jich máš? Já mám teda Disney, Netflix, HBO.
Já jsem měl, nebo mám Amazon, teď jsem zrušil přechodně Netflix, protože říkám, že ho moc nepoužíváme. HBO to zatím máme, že tam je nějaká tak strašně nízká vstupní cena, že to jsem říkal, to ani není úspora, kdybych to zrušil. A zrušil jsem Deezer Family, protože jsem zjistil, že většinou poslouchám jenom já ty dál. A asi teda zbytku rodiny koupím jenom jeden Deezerovský účet, protože to Family je poměrně drahý.
No u nás se asi dívá jenom děti, upřímně říct, když tak vezmu. Tak, ale zapomněl jsem teda na Apple Music, no ten teda mám.
Tak, pojďme dál.
Lukáš chtěl přeskočit jednu zprávu a já ji všem kolegům z telekomunikací přece jenom řeknu, že Liberty Global koupila 5% podíl ve firmě Vodafone Group za 1,2 miliardy liber. Já si myslím, že to je významný hnutí, protože Liberty Global je takový ten pro mě pořád hráč vzadu a takový ten hlavně infrastrukturní a koupil kus Vodafone. Zajímavý.
Já tady jenom dodám, že zároveň společnost uvedla, že neuvažuje o úplném převzetí Vodafone Group. Tak z 5% to asi nepůjde, ale že to teda nepůjde přes 50.
Ale říkám si, jestli to není prostě už nějaký hejbání zase v telekomunikačním světě, který i odráží nějaký jiný trendy, který se tam začínají objevovat.
Tak mluvme chvilku o generativní AI, protože ta je neustálé téma. Já jsem zrovna včera připravoval nějaký textík pro bývalého kolegu Karla Wolfa o tom, co se stalo tady minulý týden, stalo se toho spoustu, tak my jsme vybrali aspoň pár věcí, tak já něco z toho zmíním. Tebe zaujal DJ David Guetta, který pro BBC prohlásil, že budoucností hudby je umělá inteligence, poté, co si vyzkoušel přidání vokálu ve stylu Eminema ke své nové skladbě pomocí AI.
No, já znám Davida dobře, protože když jezdím v garáži na kole na trenažéru, na Zwiftu, tak si ho pouštím. To jsou takový ty hub. Víš ty písničky, já nevím, jestli to poslouchám.
Moc ne, já se držím spíš těch 70. let, 80. Já jsem hrozný konzervativec.
No, tak to je dobrý, že jo? Ale mě fakt fascinuje to, že i napíše, že tam přidal vokály ve stylu Eminema, a tak jestli Eminemovi teda dá taky nějaký tantiemy.
Ono nebo to AI.
Jo.
No, já bych jenom k tomu ještě dodal, že já jsem teď narazil na velice zajímavého youtubera Rick Beato, který dělá rozbory různých skladeb velice pěkně. Já i rozhovory třeba s Brianem, nejen s Queenu a tak. A ten naopak je přesvědčen, že AI bude hrobařem moderní hudby. Protože technologie a funkce, jako je autotune, nebo takové ty robotické programovatelné bubny, ty vlastně kazí těm posluchačům jako vkus nebo očekávání vysoká. A ve chvíli, kdy ta, to hudbu začne dělat ta AI, tak jim to vlastně nepřijde ani už rozdílné oproti tomu, co dneska se dělá s těmi nahrávkami studiovými.
Já vím, ale teď jde o tu invenci asi, jestli tam se nezmizí a jestli to bude skutečně jednodušší. Ale když si to vezmu, tak když dneska, když jdeš na koncert, tak pamatuješ Šimka Grossmana povídku Návštěva cirkusu?
Ano.
A takový to... kapela se snažila co nejvíc, harmonikář a dirigent. Ale dneska, když jdeš na koncert, tak je tam fakticky jako klávesista, třeba jenom zpěvák a hraje celý orchestr, že jo, přesto. Takže...
Tak to už od 80. let jsou takhle.
No jasně, no. A nebavíme se o konci muzikantů teďkon. A asi to spoustu věcí nahradí, ale já nejsem takovej, pořád se snažím být tady v té oblasti optimista. Takže myslím, že si lidi na to zvyknou. Že bychom někdy dřív třeba přemýšleli o tom, že David Guetta je disc jockey, že jo, DJ. A je strašně známý, jako známější než zpěváci, skutečný. To znamená, že bychom se někdy bavili o tom, že DJ zase bude používat různý samply a bude z toho dávat písničky dohromady a že bude úspěšný, to bychom považovali před 20 lety za plagiátorství naprostý.
Možná 30. No nevím, když říkáš, lidi se na to zvyknou, mě to vlastně děsí, protože na co všechno si pak lidi zvyknou? Na to, že jim robot předčítá, nebo teda umělá inteligence, pardon, předčítá knížky a články, že když nemůže Bruce Willis zaskočit do filmu, tak ho vytvoří virtuálně.
Naši spousta lidí si nezvykne.
Já si nechci zvykat.
Jestli to není ten proces stárnutí.
Děkuju. Tak a ještě pár drobností k AI. Kolem Microsoftího chatbota, který funguje u vyhledáče Bing, se objevily různé kontroverze, my jsme to zmiňovali minule a píšou o tom různá média. Ten chatbot se opravdu chová občas divně, tak jako má takové existenciální problémy, se až zdá.
Já mám taky někdy.
Je takový dost jako dominantní a rozhodný a až agresivní vůči některým uživatelům. Takže to možná stojí za pozornost, těch článků bylo spoustou. Samozřejmě ve Foxu si všimli nejenom tohodlen toho, ale i toho, že ty současné generativní AI jsou poměrně progresivistické, až jakoby woke, jak se říká anglicky. Že tedy mají na všechno názor extrémně pokrokově správný.
No je to jenom další krok, že zase budou o tobě vědět, kdo seš, jak seš, takže někomu se budou chovat submisivně, k někomu se budou chovat jako naprostý generál. Že jo? Takže...
Aha, to je zajímavý. No, mě nenapadlo, že to může být tohle.
To už teď, když si vezmeš všechny rozhraní a všechny voice chaty a budeš se bavit i s našimi analytiky, tak říkají hlavně důležité, aby ten voice assistant měl hlavně charakter. A samozřejmě ten charakter potom se dá i přizpůsobovat podle jednotlivých uživatelů. Takže jasně. Si myslím, že to bude další jenom krok.
Dobrá. No a pak poslední, co bych chtěl zmínit ohledně AI, tak je docela zajímavý článek ve Fortune, který citoval Elona Muska. Mě připomínal, jak to bylo vlastně se vznikem OpenAI, která byla založena jako firma, jež měla vytvářet nové technologie, které budou skutečně otevřené a dostupné všem, a nikoliv cílem multimiliardových akvizic Microsoftu nebo někoho jiného. Před nějakou dobu v té firmě došlo k poměrně výrazným změnám, kdy se vlastně rozdělily ty aktivity na dvě koleje. Jedna je teda ty otevřené technologie, druhá je ta řešení pro biznis. A Elon doslova řekl, že to, co se děje kolem OpenAI dnes, není tím, co on jako původní investor, už mezi tím odešel z té firmy jako investor, zamýšlel.
No, ale odešel.
Jasně. Kdo chvíli stál, ještě ty ho podál.
Jo. To je takový to, co říkali doktoři. Pindy, doktorský pindy.
Tak. No a pojďme k tématu, které jsme tady už měli minule, ale trošku jinak. My jsme zmiňovali tady tu událost kolem datových schránek, které teďka mnoha lidem přichází domů obálky se žlutým pruhem. Před asi dvěma týdny přišla mě, především přišla mé bezmála 80-leté mamince. Tak jsem se jí ptal, jestli opravdu jako
podnikatelka
hodlá pokračovat s tomhletom a trápit se tím, nebo jestli to už radši teda nezruší. Tak uvidíme, jak se rozhodne. Mimochodem jsou zprávy o tom, že hodně lidí právě v souvislosti s datovými schránkami ruší živnosti.
Jestli to nebyl hlavní důvod zavedení datových schránek.
Pobavilo mě, když někdo říkal, že teda jako vlastně to je to, k čemu by ty lidi měli tu datovou schránku použít. Zrušit z ní tu živnost a pak zrušit tu datovou schránku. Nicméně to, o čem chci mluvit já, tak je velice zajímavý článek Martina Drtiny na Lupě, který si vyzkoušel zajímavou věc. Jak asi víte, tak když vám přijde dneska zásilka z zemí mimo Evropskou unii, která jaksi není proclená přímo automaticky, nezaplatili jste to clo dopředu, třeba eBay tohle to dělá, tak musí být proclená. Na tohle to samozřejmě můžete celý ten proces delegovat na Českou poštu nebo třeba DHL podle toho, kdo to veze za nějaký poplatek. Ne úplně malý, jsou to typicky 400-500 korun, někdy i tisícovka. A Martin Drtina se rozhodl, že si to vyřídí sám a psal o tom, jaké to bylo. A to jsou opravdu zážitky, proti nímž blednou i ty nedostatky datových schránek, o kterých jsme mluvili, protože já to jenom rychle shrnu. Jediná platforma, na které se dá elektronicky individuálně clít takováhle zásilka, tak běží na technologii Silverlight, na technologii Microsoftu, jejíž podpora skončila, tuším, asi před 5 nebo 6 lety, takže absolutně nezabezpečené.
Já jsem mladý, takže si to ani nepamatuju.
Můžete to udělat samozřejmě i papírovou cestou. Na to jsou formuláře, které je třeba vyplňovat na psacím stroji. Opakuji, na psacím stroji. A
já jsem teď byl zrovna s dcerou. 7 letou jsem byl v muzeu uměleckoprůmyslovým. Moc doporučuju. Fakt je to nádherný.
Že tam ho mají, jako chci říct, jo?
Ona se mi právě ptala, co to je. tam byl a ptala se mi, co to je.
Takže no ale to není ten největší háček. Největší háček je, že ten formulář má nestandardní velikost. Je výrazně širší než papír A4. Čili pokud náhodou, třeba jako já, máte ten historický psací stroj po pratetičce, nádherný prvorepublikový, přenosný, kufříkový, vystavený samozřejmě ve vitríně, tak to do něj nedostanete, ten formulář, protože je moc široký.
No. Co by si chtěl?
Tak. No a tak nakonec to tady delegoval za peníze někomu. Jenom mimochodem, on tam tak vysvětlil, že vlastně, když někdo clí, jako to dělá ty dopravci, ty přepravci, tak ty vlastně jenom, ty nemusíš snad ani nic vyplňovat, jenom jako něco nahlásí někde automaticky. A
já se přiznám, že já, když dostanu vždycky dopis z úřadu, tak jako mám z toho husí kůži. A přiznám se taky teda na rovinu, teď, když to takhle vysvětlil, tak mě vždycky přijde, když se něco objednám venku, objednával jsem si, tak mi potom přišlo právě z České pošty takový šílený formulář, maily o tom, jak a zase všechny formuláře na vyplnění a když to neudělám a tak dále. Takový celkem výhružný to bylo. Ale já si podvědomně jsem kvůli přesně tady tomu přestal ty zásilky někde ze zahraničí vůbec objednávat.
A třeba AliExpress to řešil geniálně. V podstatě skoro veškerý zboží je v evropských skladech a jede to mnohem rychlejc a jednodušejc. Česká pošta ostrouhala, z čehož mám samozřejmě největší radost. Tak pokuta až 100 000 korun bude nově hrozit za zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresátů, to by měla zavést novela, převádějící teda nové evropské nařízení do českého práva. Co je také zajímavé, dozorovou pravomoc nově převezme ČTU.
No, to je fajn, mi se tam akorát nelíbí to ČTU, protože kdyby těch 100 000 korun jsem dostal já, který kdo dostane ten nevyžádaný e-mail, tak věřím, že by to bylo lepší. Myslím, že by to bylo i daleko víc vymahatelné a že lidi by se skutečně na to vraceli. Stačilo by asi polovina, že?
Václav, to je ďábel, já myslím, že by stačilo 10 000 korun, to je prostě ďábelský nápad.
ale jinak si musím ještě zmínit, že v Drážďanech vyroste nová továrna na čipy za 5 miliard dolarů a postaví Infineon. Takže zase další investice a kousek od nás. TikTok plánuje otevřít 2 nový datový centra v Evropě, což je vidět, že TikTok se nezdává a chce být skutečně buď americkou nebo evropskou dokonce firmou.
Já ani teď nevím, jak je to v Americe, kde ho měli původně zakázat, pak ho teda po změně administrativy nezakázali.
Myslím, že se stali americkou firmou právě.
No, nicméně, když jsme u těchto velkých platform, tak nové nařízení unijní o digitálních službách jim dalo za povinnost zveřejňovat počty uživatelů v EU. No a tak víme, že u YouTube mrhá časem 401 milionů Evropanů, Facebook probouzí zdravou nenávist, nebo dravou nenávist, podle toho, jak se na to podíváme, ve čtvrt miliardě z nás. Instagram podobnému počtu Evropanů kazí vkus. Hádek na Twitteru se účastní 101 milionů Evropanů a poslední zbytky šedé kůry si čínským TikTokem nechává vyplachovat 125 milionů unijních duší.
Já jsem ten TikTok ještě neskoušel, člověče. Ale máme tady teď ve firmě novou kolegyni a tam mě přinutilo, že jsem si začal otvírat Instagram, aby jsem jí lajkoval fotky. Ale
no, vydá.
Protože na tom je zase biznis, že jo?
Kolem TikToku jsou zajímavé kontroverze. Já jsem viděl nějaké dokumenty, samozřejmě nevím, jestli to je pravda, nebo jestli to je jaksi kreativní licence jejich autorů, kteří srovnávali jako jeho fungování v Číně a na západě a poukazovali na jako velmi výrazné rozdíly třeba v typu obsahu, který je protlačován tak jako výchovně a esteticky v Číně versus tak jako až spíš neesteticky v Evropě.
No. Každopádně asi musíme si přiznat, že nejsme ta generace, která tráví na YouTube, tady se napsala mrhá časem 401 milionů Evropanů.
Já musím říct, že na YouTube jsou občas i pěkné věci, že to bylo tam, to je trochu možná až jako věci, zbytečná jízlivost ode mě.
Jednoznačně YouTube je nová televize, že jo, ty mobily, to jsou nový televize a ten content, tak neznám teď mladý lidi, kteří by si sedli k televizi.
Ale já neznám snad už ani lidi, kteří by koukali na YouTube, oni všichni koukají na ty krátké věci na tom TikToku, mám pocit.
Ne, já si myslím, že se hodně koukají na YouTube.
Jo?
A dokonce i tu muziku poslouchají na YouTube.
Takže
zapomeň na ty svoje drahé bedny, co máš doma, ale ty lidi to všechno
poslouchají. Proto mám ten ty dal, že jo?
Jasně.
Tak v personálních jedna zajímavá věc na pozici vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi končí Michal Klíma. Nicméně nezdá se, že by končila úplně jeho agenda. Přebírá ji po něm pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem k tomu dodal jako komentář, že nic nenaznačuje tomu, že by se vláda odlala vzdát svých severokorejských ambicí.
Já jsem se na to na Lukáše zlobil, protože no zlobil. Ale rozhodně si myslím, že doufám, že vláda bude pokračovat v prosazování práva a slušnosti. A stejně tak, jako kdyby jsme napsali do novin tištěných nějakou hanlivou zprávu, tak určitě se objeví spousta lidí, kteří to dají k soudu, tak
já si myslím, že právě
na sociálních sítích a na těch věcech taky budou.
Já si myslím, že právě to je tady ten jako občanskoprávní systém, aby tohle dořešil. A že jak si řešit to nějakým jako trestně právním opatřením nebo nějakým opatřením blokovacím, cenzurním, není úplně šťastné. Ale tak aspoň se na něčem neschodneme, to je dobře.
Na závěr tady máme zprávu, že Microsoft oficiálně začal podporovat Windows 11 na počítačích Apple s čipy M1 a M2. Pro mě je to dobrá zpráva, protože jsem si teda před měsícem koupil ten Apple. Špatně, že to pořád není na úrovni toho boot sektoru. Aspoň se může virtualizovat.
Takže dobrá zpráva. Vy, kdo máte ten nejlepší hardware od Apple, si na ní můžete dát i ten nejlepší software od Microsoftu. Tak nějak to je?
Mm-hmm.
Teď ale asi opravdu zbudíme spoustu vášní.
Jasně.
Tak, hezký den a naslyšenou za týden.
Naschledanou.